Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Adamem Dolejšem. Adam se zabývá převážně obchodem a vyjednáváním. Potkali jsme se na akci pořádané Radimem Paříkem, do jehož okolí se Adam počítá. Zároveň má 3 zaměstnání a donedávna navštěvoval 2 vysoké školy. To všechno současně. Dámy a pánové, Adam Dolejš, ahoj Adame.
Ahoj Tomáši.
Já tě tady vítám u nás v novém studiu, jsem rád, že jsi přišel, no a pustíme se do toho.
Děkuju moc za pozvání a musím říct, že to tady máte moc hezky.
Děkuju, tak to potěší. Adame, ty jsi pravověrný Pražák, dokonce jsi prožil své dětství na Jižním městě. Jak vypadá dětství na takovém velkém sídlišti?
Tomáši, vypadá dost pestře. Já, když jsem byl malý kluk, tak vlastně s kamarády jsme dělali různé klukoviny, chodili za sportem, především za fotbalem, basketbalem nebo volejbalem. A o volných chvílích jsme samozřejmě i honili holky po sídlišti, jak to kluci dělávají.
A ty jsi tam chodil i na základní školu?
Přesně tak, já jsem chodil na základní školu Campanus. Vlastně té doby to byla druhá nejlepší škola v celé republice a patřil jsem k takovým, řekněme, premiantům školy, kdy jsem ji reprezentoval jak v atletice, tak ve fotbale a dalších sportovních aktivitách, stejně tak i v těch přírodovědských soutěžích a jiných.
Ta základní škola Campanus byla na tom Jižním městě nebo někde v centru Prahy?
Byla asi tak 500 metrů od místa, kde bydlím, takže byla na Jižním městě v samotném srdci Jižního města.
To je zajímavý, že taková jako sídlištní základka byla, tak jak říkáš, tak elitní.
Základní škola Campanus měla vždycky velmi solidní učitele a myslím si, že to je ten důvod, proč se dostala až na takový vrchol.
Ty jsi po té základce vlastně šel na další elitní školu a to bylo Gymnázium na Vítězné Pláni. Teď jenom taková stresová otázka, to byla taková snobárna, že jsi vybíral ty elitní ústavy nebo opravdu si prahnul potom dostat takové kvalitní vzdělání?
Já si osobně myslím, že chtít to nejlepší už nemusí být dneska snobství a já od života nečekám málo, takže vždycky jsem prahnul potom být nejlepší, vždycky jsem šel za tím nejlepším, co bylo zrovna v mém okolí, co bylo dostupné, takže pro mě jasnou volbou bylo Gymnázium na Vítězné Pláni, což vlastně tehda bylo, nebo možná ještě je, jedno z top 5 gymnázií tady v Praze. A tam jsem se vlastně věnoval primárně biologii a chemii.
Biologie, chemie. Nicméně ty jsi potom šel studovat na FIS, Vysoké školy ekonomické v Praze. Tak já mám k tomu 2 otázky. Za prvé, co je to ta zkratka FIS, jestli nám ji přeložíš, a potom ta biologie, chemie, to bych spíš viděl na nějakou medicínu, než na informatiku.
Máš správný odhad, Tome. Já jsem původně chtěl jít na medicínu, a bylo to vlastně spojené s tím, že já jsem tou dobou celkem solidně hrál tenis už nějakým 10. rokem a říkal jsem si, že bych chtěl být fyzioterapeut nebo ortoped. Takže vlastně i jsem maturoval z chemie a biologie a to jsem považoval za obrovskou přípravu na ty přijímací zkoušky. Ovšem na všech fakultách lékařských vlastně tady Univerzity Karlovy, tak ty tam potřebuješ splnit 3 základní předměty, což fyzika, chemie a biologie a prodávají se k tomu vždycky takové knížečky. A vlastně to jsou testové otázky. Já jsem si vlastně řekl, že odmítám se něco učit nazpaměť jako nějaká opice, tak abych se vlastně naučil 300 otázek z chemie, 300 z biologie, 300 z fyziky a k tomu samozřejmě vždycky tu správnou odpověď nebo variaci správných odpovědí. Tak jsem si řekl, buď na to máš a dostaneš se tam a budeš doktor, anebo na to nemáš a budeš dělat něco jiného. A teďka zpětně, když se na to už dívám, tak jsem hrozně rád, že jsem na to neměl asi o 50 míst. A dostal jsem se na FIS VŠE, což se dostáváme k té zkratce, co znamená FACE, a je to Fakulta informatiky a statistiky.
Mm-hmm.
A tam jsem vlastně začal studovat obor informační média a služby, což vlastně tehdy byl úplně nový průkopnický obor na té fakultě, a musím říct, že jsem si to studium ohromně užil, jelikož jsem za to studium na FISu potkal nejenom spoustu zajímavých lidí, ale načerpal jsem zkušenosti jak ze senátu, jak fakultního, tak vlastně celoškolního, tak jsem tam vlastně vedl i studentský spolek Forfis.
Mm-hmm. Informatika, statistika, to je hodně matematiky, je to tak?
Ta byla jenom, co si tak vzpomínám, v prvním semestru a ještě jsem musel jednou opakovat, protože hnedka na poprvý jsem ji nějak nedal.
Co se studuje tedy ve statistice, když ne matematika?
Co se studuje ve statistice, ti asi úplně říct neumím, protože tu jsem měl čistě jako předmět,
mm-hmm.
a na té fakultě se to dělí na informatiku a na statistiku, mm-hmm. a každý potom vlastně tenhle ten obor se potom skládá z vícero podoborů, jako byly informační média, služby, aplikovaná informatika, multimédia v praxi a další, stejně tak jako ta statistika. Já jsem vlastně šel tou cestou té informatiky.
Rozumím. Ale tu medicínu si nakonec nedělal?
Vůbec jsem nakonec nedělal. Trochu mě to mrzelo první půl rok, v momentě, když jsem se ovšem chyt studentského spolku a když jsem se v něm začal angažovat jako předseda, tak mi úplně hořelo srdce pro to, takže už jsem na tu medicínu úplně zapomněl.
Jste zase dali po hospodách, že jo?
Já jsem byl spíš ten, který ty akce pořádal a vymýšlel, proto aby některý lidi mohli chodit po těch hospodách, a občas jsem se tam samozřejmě taky objevil na takových akcích.
Tak já jsem taky studoval, že jo, takže mám ty vzpomínky na ty bumly.
Přesně tak.
Nicméně ty jsi vystudoval nebo studuješ dvě vysoké školy. Vystudoval nebo studuješ? Ještě studuješ?
Já jsem vlastně jednu teďka vystudoval, druhou jsem teďka přerušil na semestr a vlastně už mi chybí jenom jeden rok, abych ji finálně dodělal, a byl tím pádem ink at ink. Každopádně není to proto, abych tady se ohazoval titulama, a je to spíš o té knowledge vlastně, o těch znalostech, který tam člověk může načerpat.
Ta druhá je která?
Ta druhá je vlastně CEMS, což je...
Zase zkrátka.
Přesně tak. Tu tě nepřeložím, protože si myslím, že ani snad nemá nějaký význam. Nebo nevím, teďka bych se nechtěl nikoho dotknout. Každopádně do třetice všeho dobrého je to taky elitní obor a je to vlastně právě před týdnem vyšlo, že tenhle ten obor na škole Vysoká škola ekonomická v Praze byl vyhlášený jako 14. nejlepší ve Financial Times, co se týče business schools.
Mm-hmm.
Takže asi to elitářství mám trošku v krvi.
To je, mně se líbí, jak to jako přiznáváš, jo? Protože lidi se za to většinou jako docela stydí a ty se k tomu tak jako hrdě hlásíš, tak to je.
Já si osobně myslím, že jedna z věcí, kterou provází úspěšní lidi, je to, že se dokážou se sebou jako naučit žít a dokážou si přiznat jak svoje vlastně stinné stránky, tak i ty silné stránky, a tohle to je jedna z nich.
Školy tedy jsme úspěšně probrali, ty jsi ale taky prošel několika firmami.
Mm-hmm.
Viděl jsem, že dlouho byl jako prodejce u Volva. Samozřejmě nemá smysl vyjmenovat celou tu řadu, ale nikde se ti nelíbilo, nebo? Nebo?
Nebo. Já jsem vlastně začal jako student informatiky, statistiky v Siemensu, že první korporát, prošel jsem si vlastně korporátama, tak i menšíma firmama, tak i vlastně těma středně velkýma firmama. A neřekl bych, že se mi nikde nelíbilo, spíš bych to interpretoval tak, že jsem sbíral zkušenosti a zjišťoval jsem, jak vlastně funguje biznis v různých oborech a různě vlastně velkých firmách, a z toho doteďka čerpám.
Mm-hmm. Já se ještě chvilačku zdržím u toho Volva, přece jenom mě ty auta jako zajímají.
Mm-hmm.
Jaká to byla práce prodávat ve velkém showroomu velkou značku nebo známou značku?
Ze začátku to bylo dost zajímavý, jelikož jsem začínal na recepci vlastně v 18 letech a potom jsem se vypracoval na asistenta prodeje až po vlastně konzultanta prodeje, takže provázely to samozřejmě všechny začátečnické chyby, kdy člověk se učil oslovovat toho klienta, učil se tomu klientovi představit ten produkt. A samozřejmě stala se mi třeba taková velmi vtipná příhoda. Já jsem byl tehda jediný, kdo z celého showroomu měl anglicky a německy, domluvil se vlastně s cizincema. A přijel tam Francouz až z Paříže, protože to bylo rok 2015, 2016, kde vycházely nový C90, což je vlastně vlajková loď Volvo. A bylo to jediný auto, který stálo více jak 2 miliony a bylo to taky jediný auto, který úplně nebylo pojištěný. A já jsem taky úplně nebyl pojištěný, no a klient byl, jeli jsme s klientem na projížďku, klient byl úplně nadšený vlastně z toho auta, říkal, to je fantastický, já jsem slyšel, že to auto umí samo zaparkovat. A tehda to auto neumělo zaparkovat vlastně podélně, ale jenom do řady. No a to já jsem nevěděl. Takže já jsem říkal, dobře, já zaparkuju, vyměníme si místa, aby to když tak bylo na mě. No abych to zkrátil, tak já jsem tam zapnul toho asistenta, no a to auto to narvalo do jiného auta, takže já jsem takhle rozflákal auta za 3,5 milionu, škoda asi 300 tisíc, no a asi dva dny jsem nespal, protože jsem si říkal, co já jako v 19 tady budu platit 300 tisíc, takže potom jsme se s majitelema nějak dohodli a nakonec to dopadlo dobře.
A co ten Francouz?
Nakonec si to koupil, musím ocenit vlastně jeho důvěru v naši značku, takže jsme to opravili, to byly vlastně plechy.
Jo, jasně, jako zmuchlaný. Jo.
Přesně tak, trošičku jsem to kosmeticky doladil.
To vylepšil design.
Přesně tak.
Pojďme se podívat na to, kým jsi dnes. Ty vlastně deklaruješ sám o sobě, že máš tři práce dneska, tři zaměstnání. Jaké to jsou, nebo jak to jde skloubit? Co to vlastně je za profese?
Tak já bych se označil jako sales konzultant a vyjednavač s tím, že čas od času jsem stále lektorem jazyků, především anglického jazyka, tomu se věnuju už od 13 let a vlastně mám ještě nějaký zaměstnance, kteří spravují další klientelu. A co se týče těch třech prací, tak primárně se věnuju obchodu. Za poslední rok a půl jsem se začal věnovat vyjednávání jako takovému. A co se týče jazyků, tak jak už jsem říkal, těmu se věnuju přes 10 let. A co se týče mých klientů, tak tam se budeme bavit převážně o SMB firmách, o firmách, kteří především hledají rozvoj v oblasti salesu, ve stavění vlastně obchodních týmů, v nastavování strategií, v prošetření například jejich pipeliny v CRMku ohledně strategie, která koreluje vlastně s tím obchodem a taky si mě vlastně najímají i
neziskovky?
Neziskovky, přesně tak.
Jo. Jsem jenom zachytil SMP, to jsou malé střední podniky?
Přesně tak, jo. Přesně tak.
Já musím trošičku tady ten žargon překládat, protože pak nám občas chodí takový psaní, že vlastně, když se bavím s nějakým odborníkem na nějaké téma, takže někteří posluchači samozřejmě neznají ty zkratky, takže...
Malé a střední firmy.
Ano, ano. Pojďme se teďka trošičku podívat zase na tebe, od té profesní stránky dál. Ty jsi člověk, který jako o sobě říká, že se zamýšlí nad tematikou současné mládeže a jejího pohledu na svět. Já bych se tě rád zeptal vlastně, co tím myslíš, protože samozřejmě ty jsi příslušník té generace, pořád bych tě počítal mezi mládež, tak jestli se jedná o nějakou sociologickou disciplínu, anebo to provozuješ jako volnou soutěž a co v rámci toho děláš?
Asi bych řekl, že to provozuji jako volnou soutěž, tak sám pro sebe to pozoruju, jelikož pozorovat lidi a obecně vnímat, jak se chovají v různých prostředích, mě hrozně zajímá. A ty jsi říkal, že vlastně patřím, nebo že by si mě označil za mládež. Já jsem si dneska vlastně googlil všechny ty generace.
Promiň, X, Y, za mladého člověka určitě.
Děkuju. X, Y, Z. A vlastně jsem zjistil, že generace Z je nějak 2000 vejš, tak já se asi počítám do té generace Y. A já to pozoruju i nebo proč to vlastně pozoruju, je to, že já když jsem byl předsedou toho spolku a mluvil jsem před těma vyprodanýma posluchárnama, kde tam bylo 300-400 lidí, tak jsem tam viděl všechny ty prázdný pohledy, který vůbec netušili, jako co je vysokoškolský život. A to mě tak začalo zajímat, že jsou tím životem úplně nepolíbený. A potom jsem začal tak nějak zkoumat, co jsem zažil já, když jsem byl dítě a co zažívali oni.
Mm-hmm.
A já si například pamatuju 3,5 diskety, jo, což spousta lidí dneska, nebo spousta dětí, bych řekl, že dneska ani netuší, jako proč ikona uložit je disketa.
Mm-hmm.
Nebo vzpomínám si třeba, když na posledních stránkách novin nebo časopisů byly takový ty odkazy, kde ty jsi vlastně mohl koupit hru, že jo, přes ten SMS kód nebo nějaký vyzvánění, tak to všechno dneska vlastně ty děcka neznají. Já jsem třeba první telefon dostal až jako v 10 letech, černobílej, samozřejmě Nokia 3310, že když si hodil o zeď, tak ta zeď radši uhla, než aby se setkala s tím telefonem.
Cihla, no.
A vlastně v 15 jsem dostal první rozevírací Včko, že jo, který mělo, já nevím, displej tak jako polovina mý dlaně.
Byla Motorola, ne? Ta
přesně
ta
tak, Včko. Motorola, přesně tak. A dneska, když jsem někde na dovolený, tak vidím ty děti, jak už odmala od 2-3 let, už mají ty iPady, ty telefony, jak vlastně s nima už umějí operovat. A si připadám s dovolením jako celkem staře, že vlastně se to tak strašně posunulo, ta doba. A tím pádem se potom zamýšlím, co je teda jako zajímá, co je ten jejich jako... co je ta jejich hra, kterou oni hrajou a jaký je ten jejich mindset, a já jsem zjistil, že což bylo trošku smutné zjištění, že jsou celkem lhostejní, aspoň ty, kteří jsem poznal, nechci samozřejmě všechny házet do jednoho pytle.
Jasně, tak berme to tak, že negeneralizujeme, že prostě se bavíme o tom hlavním proudu, že jo.
A že jsou vlastně lhostejní vůči věcem, který se dějou kolem nich, jsou hodně zabraný do sociálních sítí a hlavně do toho konzumu. A to mě trošku jako trápí, až za 2, 3, 4 roky budu já nabírat nějakýho hocha 20-letýho k sobě do firmy nebo na nějakou pozici, tak já nechci, aby ten borec nebo ta dáma, kterou budu nabírat, aby všechno bylo jedno, nechci, aby řešila, jak se dneska říká, furt work-life balance, a aby si říkala, dobře, tak je 9, tak já jako ve 4 půjdu a tohle, to mi přijde jako špatný přístup.
Work-life balance. Oblíbené slovo nebo sousloví našeho společného přítele Radima Paříka, mluvil o tom v našem posledním podcastu nebo v takovém tom show, co na to říkáš, kdy on řekl, work-life balance je trošku pracovat, trošku se bavit a být z toho šťastný. Vidíš to stejně, nebo myslíš si, že je to opravdu nějaká disciplína, která je zásadní?
Pro mě zásadní není. Já věřím v to, že práce není sprostý slovo a práce by mělo být, by tě hlavně měla bavit. Ono je to takový klišé a až si to budou pouštět některý ty 20 lety, jak si říkají, no jo, to se mu kecá a tak dále. Jenomže mě vlastně na tom vadí to, na tom konceptu, že ty chceš tak trochu pracovat, ale chceš se mít dobře.
Mm.
A já jsem vlastně pochopil ve svých 25 letech, že pokud se chceš mít fajn, tak musíš dřít a ne pracovat. Já to, co vlastně dnes mám a to, kde jsem, tak mám vypracovaný od svých 18 let, kdy vlastně už jako 8 let já neznám víkendy a pracuji 6-7 dní v týdnu a dřu na tom, abych vlastně dosáhl nějakého svého cíle. A samozřejmě tím si i odpírám nějaký slasti toho života, který byly studentskýho, kdy bylo, že každý pátek se samozřejmě kamarádi šli vylejt a potom byly nepoužitelný celý víkend. Tak já jsem ty víkendy propracoval a přináší to nějaké své ovoce.
Tak s tím mohu souhlasit, já tuhle situaci znám posledních 30 let, protože Já jsem zase ještě z té generace, která, už jsem o tom taky párkrát mluvil, vlastně přišla v určitou dobu o všechno a musela to celý znovu budovat. Dodnes mě to teda jako nepřestalo bavit, takže mám ten work-life balance taky vybalancovaný tak, že to mám 95% work a 5% life. Nicméně i třeba tady ve studiu, ty jsi sám viděl, jsem tady obklopený mladými lidmi a všichni jsou to teda, jak se říká v Čechách, makáči. Jo? Takže kde jsou ti mladí lidé, kteří se chtějí většinou bavit a nechtějí pracovat? Kde se dají najít? Já je úplně nepotkávám ve svém životě. Ta otázka není záludná, spíš jenom zvídavá.
Já jsem jich za ty studia potkal jako tisíce. Asi bych ti doporučil, podívej se na vysoké školy.
Uh-huh.
Nešel bych určitě na medicínu nebo na VŠCHT.
Tam se pracuje.
Tam se jako maká. A já osobně to beru tak, že, nebo jeden z mých dobrých kamarádů říká, úspěch je dobrovolný.
Mm.
A já si osobně myslím, že pokud něco nezdědíš, nebo nejseš povoláním syn nebo dcera, nebo
rentiér.
Nebo rentiér, nebo si nevyhrál ve sportce, tak i od všech mých velmi úspěšných známých a kamarádů slyším jenom to, Adame, nijak jinak než prací a znova prací se nikam nedostaneš. A potom, když poslouchám ty příběhy, tak ty lidi obdivuju, čeho všeho dosáhli, například v 35, 40 nebo 55. A já se říkám, jak si toho dosáhla. Teďka vlastně 2 hodiny je jenom poslouchám s otevřenou pusou a jedna z věc, co třeba zazní, hele, já jsem nebyl 4 jako roky na dovolený.
Mm.
To dneska jako pro ty mladí vůbec neexistuje. Jako. To jsou samý prodloužený víkendy v Římě, tohle a tamhle to. A já jim to nějak nezávidím, nějak jim to jako neodpírám. Myslím si, že je určitě dobrý procestovat svět, který ti vlastně rozšíří tvoje obzory a vlastně ti taky změní tvůj mindset. Na druhou stranu ovšem říkám to, že pokud chceš být ve 40 finančně nezávislý, tak holt si nemůžeš jako furt cestovat, kupovat drahý hodinky, auta a vlastně prožrat všechno, co vyděláš.
Hmm. S ohledem vlastně na tvůj věk a na tvůj životní názor, takový, jaký máš a s ohledem na to, co děláš, co ty vlastně můžeš všechno trhu nabídnout jako v tomto věku? Co poskytuješ? Co je ta tvoje zkušenost a ta erudice, kterou jsi schopen svým klientům prodávat?
Já, co mám za sebou, je přes 500 miliardy prodaných produktů a služeb a za dobu 6 let, co jsem v salesu, nebo obchodu pro naše posluchače. Tím pádem si dovolím říct, že umím nastavit ten prodejní cyklus tak, aby fungoval pro toho klienta, umím sestavit ten obchodní tým tak, aby se vzájemně doplňovali. Umím se podívat na tu pipeline, bohužel tady není úplně český příměr.
By byla vlastně pipeline, aby byla trubkové vedení, že?
Trubkové vedení, přesně no. Tak. Tak umím se podívat na to trubkové vedení, jestli to není někde ucpaný. A když
co to teda je ta pipeline, když to nebudem překládat?
Je to vlastně...
Já to taky nevím.
Je to vlastně sled obchodních příležitostí v čase.
Mm-hmm.
A každý vlastně ten obchodní cyklus je jinak dlouhej. Že ty můžeš mít projekt, který můžeš mít například půlroční, což jsou například IT implementace, protože než u toho klienta uděláš nějakou tu analýzu, než mu navrhneš něco, než vlastně ten IT ředitel dojde za tím CEO a za tím CFO, aby mu vlastně na to dali ty prachy, než oni si to interně schválejí, než ty tam zvládneš dát všechny jako slevy, který můžeš a nějak se dohodnete a vyjednáte tu dohodu, a než to ještě naimplementuješ, tak to prostě trvá nějakých 5, 6 až 7 měsíců. Tak to je třeba tenhle ten cyklus. No a potom, když prodáváš ty Volvo, jak jsme dneska zmiňovali, tak ty za mnou přijdeš, my se projedeme jedním autem, druhým autem, třetím autem, já zjistím, jak se ti to v tom sedí, ty potom pojedeš domů za manželkou, tam si dáte nějaký 2-3 lahve dobrýho vína Proberete to.
Dvě, tři lahve, ty jsi mě teda otaxoval.
Dobře, tak 4-5.
Dobře.
A uděláte to rozhodnutí a vlastně do doby, než já ti dodám to auto, tak to je řekněme 7-10 pracovních dnů.
Mm-hmm.
A to je zase jiná délka toho obchodního cyklu, takže vlastně ty se díváš, jaký typ oportunit, česky to je
příležitostí,
tam jsou, za kolik peněz a jaký je tam vlastně ten cyklu, jak je cyklus dlouhej.
Mm-hmm.
No a v momentě, když tam budeš mít nasázených spoustu velkých příležitostí za miliony, ale všechny ti dopadnou třeba až za 3/4 roku a teďka vlastně 3/4 roku nebudeš mít žádný biznis, no tak to nechceš.
Jasně.
Takže to vlastně o tom, cash, no. Přesně, potřebuješ to vlastně poskládat tak, aby se ti vykryly všechny ty období a aby ta pipeline, respektive to trubko vedení, jak jsme si řekli.
Pipeline je dobrý, já jsem potřeboval tak, vědět, co to je.
Tak, aby byla zdravá, vlastně bylo i zdravý cashflow té firmy.
Jasně, chápu. Je to ten proces, ty vlastně v tom musí být nějaký médium, což jsou ty peníze.
Přesně tak. Takže to je vlastně jedna věc. Druhá věc je potom svým klientům poskytnu službu vyjednavače, kdy jim můžu poskytnout možnost, kdy si oni vyjednají buď lepší dodání, rychlejší, za méně peněz, nebo v momentě, když si budou nasmlouvat novýho dodavatele, tak aby vlastně budovali ty dlouhodobý vztahy a ty dodávky měly. Nejenom nějakou formu, nějakou strukturu, jak cenovou, tak i časovou, ale vlastně, aby i do budoucna ta spolupráce fungovala tak, jak má.
Kdo jsou tví typičtí zákazníci?
Zmiňovali jsme tady velikost těch firem, což je vlastně ta malá
střední. Malé podniky, ale třeba z jakého oboru?
Já mám především zkušenosti z oboru IT.
Mm-hmm.
Nově teďka navazuju na firmy z realitního oboru a taky z automotiv. Takže to jsou zatím zkušenosti, které já jsem měl. Měl jsem je vlastně zkušenosti s jedním nadnárodním korporátem, který se zabýval kosmetikou z Paříže, takže i tady jsem vlastně napomáhal nějaký strategii a vlastně rozjet nějaký produkt na mezinárodních trzích.
A ty hodně cestuješ. Byl jsi už ve více než 51 zemích světa. Mám tady otázku, kde všude jsi byl, a nechci, abys udělal výčet 51 zemí, ale nějaký fakt jako zajímavý, kam se standardně nejezdí.
Jako Čech si myslím, že se standardně nejezdí třeba do Kanady, do Vancouveru. Tam jsem strávil vlastně půl roku a myslím si, že to bylo jedno z nejlepších jako letních dovolených nebo času vůbec v mém životě. Tam to bylo opravdu krásný a miluju hory, miluju chlad. Takže a tam máš to krásné spojení toho oceánu, který je chladný, máš tam to velkoměsto, máš tam ty hory, takže to bylo úplně kouzelný a vlastně, když jsme byli v Rocky Mountains v těch ledovcích a koupali jsme se v těch ledovcových jezerech, tak to bylo pro mě naprosto kouzelný a hrozně rád bych se tam vrátil. San Francisco bylo taky velmi krásný. To bych řekl, že asi takhle z toho kontinentu Amerika. Například mě hrozně zklamal New York. Hrozně to tam smrdělo a Socha svobody, musím říct, že z těch filmů, který já znám, tak mi přišla strašně malá, protože ono je to snad velký, o trošku větší jak Petřín, takže
jo.
Žádný velký odvar. A co se týče
v těch filmech to vypadá, že by to mělo 300 metrů, že?
Přesně tak, já jsem čekal, že to bude něco obrovského a jak říkám, něco o velikosti Petřína.
Mm-hmm.
Co se týče tady Evropy, tak jako miluji Itálii. Miluji Itálii, Dolomity, je mi to velmi blízký nejenom tou jejich náturou, tím prostředím, ale taky tím jídlem, který je lehký, jednoduchý a vždycky tě tak jako potěší a osvěží.
To říkáš schválně, že jo? Proč to se ví o mně, že miluji Itálii a jejich kuchyni, takže hele, super, to ti schvaluju.
To je dobře. Tak.
Co tvoje koníčky? Čím se zabýváš, když zrovna nejseš ve třech pracích?
Chodím na golf. A to je pro mě naprosto ultimátní čistička hlavy.
Mm.
Vypínám tam mobil a u toho golfu ty se potřebuješ soustředit na ten švih, aby ten míček letěl tím správným směrem, takže tam jako ztrácím ponětí o realitě a o čase. Potom samozřejmě miluju tenis, kterému jsem se skoro celý dětství věnoval. Miluju cestování, jak už jsme se tady bavili, a stejně tak hrozně rád chodím na procházky, kde jen tak přemýšlím o tom, co zrovna se děje kolem mě, a nechávám ty myšlenky plynout.
A ty jsi na něco zapomněl, že jo? Ty ještě taky přece skládáš básně, ne?
Musím říct, že máš velmi dobrou přípravu. Ano, skládám básně, musím říct, že už dlouho jsem žádnou nesložil naposled teďka na jaře, a to je pro mě jeden z takových nejintimnějších momentů, kdy jsem vlastně sám se sebou, a ta hra se slovem mě strašně baví, takže za mě je to taky jedna z velmi zajímavých aktivit, na kterou bohužel nemám moc času.
Já jsem se musel zeptat, já za stolik básníků neznám. A teď pojďme od těch kladů k těm záporům. Co neřesti?
Neřesti. Tak o mně se ví, že mám rád dobrý alkohol, především dobré víno a whisky, takže pokud neřídím, tak velmi rád si dám jednu, dvě sklenice, které mezi tím se nepočítají. A
kvalitním alkoholu ne.
Přesně tak. Potom kávu. Mám pravidlo dvou šálku kávy na den.
Uh-huh.
A potom jsem strašný úchyl jako na pořádek.
Mm.
Já si myslím, že moje paní by mohla vyprávět, protože ta z toho vždycky šílí a já potřebuji mít všechno perfektní, všechno pinklich.
Ano, laughing well, zajíčku v stůl.
Přesně tak. A takže to bych řekl, že jsou moje neřesti.
Adame, co plánuješ v blízké budoucnosti?
V osobní sféře se plánuju věnovat především bytu, který jsem nedávno koupil, a musím říct, že je to strašných starostí vůbec vymyslet, jak to bude vypadat, aby to bylo hezký, protože jedna z dalších věcí, možná jedna z dalších neřestí je to, že já mám rád hezký věci. A teďka samozřejmě to i koreluje vlastně s tím mým životním motem, že nejsem ten člověk, který by si řekl, dobře, tak si koupím něco jenom proto, abych to měl, ale chci si koupit něco proto, aby mi to dělalo každou dobu radost. A co se týče té pracovní sféry, tak teďka tam mám dva velmi zajímavé projekty, které vyjdou ven na jaro léto 2022, mm-hmm. Tak si myslím, že se máte na co těšit.
My se těšíme. Děkuju za rozhovor.
Já děkuju, Tomáši, za pozvání.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal obchodník, vyjednavač, bon vivant a znalec života Adam Dolejš, muž, který říká, dravost a drzost patří k mládí. Adame, děkuju, ahoj.
Já děkuju, mějte se hezky.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud chcete s ostatními sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.